คอลัมน์คนปลายซอยโดยเปลวสีเงินจากลอนดอนถึงไทย2ล้านจาก52ล้านคนที่ไปเลือกตั้งล่วงหน้ากันเมื่อวานฟังรายการเลือกตั้งล่วงหน้าของห้องข่าวไทยโพสต์เขาบอกว่าประชาธิปไตยบานสะพรึบคนที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าน่าจะไปใช้สิทธิ์กันเกิน 90% วันเลือกตั้งจริง14พฤษภาไปกันมากๆแบบนี้ก็เยี่ยมสิครับจะเลือกไม่เลือกใครไม่ว่าขอให้ออกมาเถอะไม่ต้อง 90% หรอกเอาสัก 80% ก็พอจะได้ใครพรรคไหนเป็นนายกเป็นรัฐบาลผมพร้อมสนองนโยบายเพื่อชาติศาสตร์สถาบันพระมหากษัตริย์ของพรรคนั้นชนิดสิโรราบเอาละวันนี้ไม่คุยเลือกตั้งอยากคุยเกี่ยวกับเรื่องพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพระบรมราชินีที่เสด็จไปทรงร่วมในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3และสมเด็จพระราชินีคามิลาแห่งสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือระหว่าง 5-6 พฤษภาคม66พระราชพิธีนั้นยิ่งใหญ่สมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3และสมเด็จพระราชินีคามิลาขนาดไหนนั้นมิจำเป็นต้องกล่าวเพราะเป็นที่ประจักษ์ต่อชาวโลกแล้วเราในความเป็นคนไทยเมื่อดูถ่ายทอดพระราชพิธีเห็นพระมหากษัตริย์และสมเด็จพระราชินีของเราในหมู่ราชวงศ์และบุคคลระดับโลกกว่า 2,000 คนแล้วก็ปลาปลื้มภูมิใจในความเป็นชาติของตัวเองทั้งสองพระองค์ทรงงามสง่ามากเป็นสีแก่นามสยามประเทศยิ่งนักนอกจากพระจริยวัตรงดงามแล้วฉลองพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพระบรมราชินีและพระกระเป๋าย่านลิภาวโดดเด่นเอกลักษณ์ไทยสะดุดตาชาวโลกโดยเฉพาะพระกระเป๋าถึงขั้นมีผู้ทวีตถามเช่น Sandy as Sandsky #coronation #queenofthailand That purse is fabulous. Anyone know who made it? #coronationday เดี๋ยวค่อยคุยถึงเรื่องพระกระเป๋าคุยเรื่องนี้ก่อนเสาร์ที่6พฤษภาอันเป็นวันพระราชพิธีณมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษนั้นพวกเราที่ดูถ่ายทอดตื่นตาตื่นใจกับฉลองพระองค์ชุดน้ำเงินเข้มของในหลวงเพราะไม่เคยเห็นพระองค์เคยส่งชุดนี้มาก่อนส่งพระเทพแปลกตาชุดนั้นเรียกว่าอะไรคำตอบคือเครื่องแบบทหารเรือยศจอมพลเรือเต็มยศที่ทรงเครื่องแบบนั้นก็เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าชาร์ลส์ที่3ที่ทรงเคยเป็นทหารเรือนับเป็นครั้งแรกที่ในหลวงส่งเครื่องแบบทหารเรือยศจอมพลเรือเต็มยศนับตั้งแต่ส่งขึ้นของราชที่กล่าวขานชื่นชมกันเป็นพิเศษคือฉลองพระองค์สมเด็จพระราชินีสุทธิดาทั้ง3ชุดคือฉลองพระองค์วันเสด็จถึงลอนดอนฉลองพระองค์วันเสด็จไปทรงร่วมงานพระราชทานเลี้ยงรับรองและฉลองพระองค์วันเสด็จไปทรงร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก6พฤษภาคมทุกชุดเป็นผ้าไทยจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเป็นฝีมือภูมิปัญญาไทยจากบรรพบุรุษตกทอดสืบสานรักษาและพัฒนาต่อยอดจนถึงปัจจุบันจะเก็บความจากเว็บมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพมาให้อ่านกันนะเริ่มจากฉลองพระองค์สมเด็จพระราชินีสุทธิดาชุดสีแสดทองหลางวันเสด็จถึงอังกฤษ4พฤษภาคมเป็นผ้าขิดไหมลายดอกไม้ขิดเป็นงานศิลปะเก่าแก่ทำกันมาตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบันเมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรภาคอีสานชาวบ้านมักจะทูลเกล้าถวายผ้าทอมือโดยวางบนหมอนขิดซึ่งถือเป็นของสูงเมื่อได้ทอดพระเนตรจึงทรงตระหนักถึงความงามและอาชีพที่จะสร้างรายได้เสริมให้แก่ราษฎรต่อมามีพระราชดำริให้ถอดลายผ้าขิดที่หน้าหมอนและนำมาขยายทอเป็นผืนผ้าเพื่อประโยชน์ใช้สอยหลากหลายปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญา ทรงพัฒนาต่อยอดพระราชทานแบบลายผ้าผ้าขิดลายนารีรัตน์ราชกัญญาให้กับช่างทอผ้าทุกกลุ่มทุกเทคนิคนำไปทอผ้าผลิตผ้าตามอัตลักษณ์ภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่นทั่วประเทศวันที่5พฤษภาคมงานพระราชทานเลี้ยงรับรองพระประมุขณพระราชวังบักกิ้งแฮมฉลองพระองค์ชุดไทยบรมพิมานสีฟ้าอ่อนผ้าไหมยกดอกลำพูนลายพิกุลถมเกสรทรงพระสังวานจักรีพระปั้นเหน่งดวงตรามหาจักรีประดับเพชรพระกุณฑลจักรีและสร้อยพระศอเพชรของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผ้าไหมยกดอกลำพูนเป็นผ้าทอมือลือเลื่องในความประณีตงดงามมากที่สุดแบบหนึ่งในภาคเหนือเป็นเทคนิคทอผ้าโดยการยกลวดลายให้สูงกว่าผืนผ้าโดยส่วนใหญ่นำลวดลายมาจากธรรมชาติโดยเฉพาะลายดอกพิกุลที่ถือเป็นลวดลายเอกลักษณ์ของผ้าทอยกดอกลำพูนผ้าไหมยกดอกนั้นมีความหมายเดียวกับผ้ายกต่างกันที่การใช้ไหมพุ่งที่อาจจะใช้เส้นไหมสีต่างๆแทนเส้นดิ้นในการทอผ้าส่วนคำว่ายกดอกนั้นเป็นการบ่งบอกถึงเทคนิคที่ใช้ทอผ้าและบ่งบอกถึงลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดลำพูนที่เป็นลวดลายดอกไม้เช่นลายดอกพิกุลเรียกว่าผ้าไหมยกดอกหรือผ้าไหมยกดอกลำพูนในการประดิษฐ์ลวดลายนั้นผ้ายกลำพูนยอมรับกันว่าเป็นศิลปะการทอผ้าที่มีลวดลายงดงามมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง6พฤษภาคมวัน Coronation Day ณมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ความตรงนี้จากเว็บ Hello Thailand สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพระบรมราชินียังทรงเลือกฉลองพระองค์ชุดไทยบรมพิมานอีกครั้งสีน้ำเงินโดยเปลี่ยนมาเป็นพระภูษาผ้ายกลำพูนสังเวียนประเภทผ้ายกใหญ่ลายดอกพิกุลหลวงสำหรับที่มาของชื่อชุดไทยบรมพิมานนั้นได้รับการตั้งตามชื่อพระที่นั่งบรมพิมานในพระบรมมหาราชวังมักจะถูกนำมาสวมใส่ในงานพระราชพิธีและงานพิธีกลางคืนโดยมีลักษณะเป็นเสื้อแขนยาวข้อกลมขอบตั้งตัวเสื้อและผ้าสิ้นติดกันเป็นชุดเดียวตัดเย็บด้วยผ้าไหมที่มีทองแกมหรือยกทองทั้งตัวนุ่งจีบด้านหน้าแล้วคาดทับด้วยเข็มขัดนอกเหนือจากความพิเศษของฉลองพระองค์ชุดไทยแล้วเครื่องประดับยังงดงามไม่แพ้กันไม่ว่าจะเป็นสายสะพายเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์พระสังวานนพรัตน์ดารานพรัตน์เข็มกลัดดวงตรามหาจักรีประดับเพชรพระปั้นเหน่งนพรัตน์ทองพระกรเพชรและสร้อยพระศรและพระกุณฑลไพรินทร์ประดับเพชรเข้าชุดอันเป็นเครื่องประดับที่ตกทอดมาจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเอาละกระมังเอาพอได้ความนะสำหรับสร้อยพระศรนั้นพวกมุ่งทำลายสถาบันปั้นข้อมูลเท็จนำไปเกี่ยวกับเพชรซาอุหวังให้คนเข้าใจผิดขอบอกให้เข้าใจไว้ตรงนี้เลยว่าสร้อยพระศรสีน้ำเงินนี้ไม่ใช่เพชรเป็นไพลินออกแบบและประดิษฐ์โดยบริษัทอัญมณีแฟนคลิปแอนด์อาร์เพลส์จากฝรั่งเศสเมื่อปี2506มีมาก่อนจะเกิดเรื่องเพชรซาอุถึง26ปีคือเรื่องเพชรซาอุที่นายเกรียงไกรเตชะโม่งแรงงานไทยชาวลำปางเป็นผู้ขโมยมานั้นเกิดเหตุเมื่อปี2532นี่เองนี่เป็นข้อมูลทั่วไปมีผู้โพสต์ชี้แจงความจริงหลายรายผมจึงนำมาบอกให้ทราบกันต่อสำหรับพระกระเป๋าย่าลิเผานั้นมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพให้รายละเอียดไว้ดังนี้กระเป๋าย่าลิเผาคือเครื่องจักสารชนิดหนึ่งที่สารโดยเส้นย่าลิเผาซึ่งเป็นพืชในตระกูลเฟิร์นหรือไม้เถาชนิดหนึ่งในวงเล็บไม้เถาเรียกย่าลิเผาในภาษาปากใต้ส่วนใหญ่พบในป่าทางภาคใต้ของประเทศไทยเส้นย่าลิเผามีความเหนียวทนทานเหมาะที่จะทำกระเป๋าซึ่งกว่าเราจะได้ผลิตภัณฑ์จากสารย่าลิเผาแต่ละชิ้นนั้นไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยเพราะต้องใช้ความอดทนบวกกับทักษะฝีมือถือเป็นงานหัตถกรรมที่มีวิธีกรรมยุ่งยากซับซ้อน ไม่แพ้งานหัตถกรรมชนิดอื่นนี่คือรากความเป็นชาติความเป็นราชอาณาจักรไทยก้าวไกลเพื่อไทยเขาหาเสียงว่าเลือกเขาแล้วเขาจะเข้าไปเปลี่ยนแปลงประเทศคุณเปลวทิ้งคำถามไว้ในท่อนสุดท้ายครับแล้วเราล่ะคอลัมน์คนปลายซอยโดยคุณเปลวสีเงินครับ